Hitler stækkar herinn. Samkvæmt Versala samningnum frá 1919 höfðu þjóðverjar ekki leyfi til að hafa meira en 100.000 hermenn. Eitt af því fyrsta sem Hitler gerði eftir að hann komst til valda var að stækka herinn. Á tveimur árum 1933-35 fjölgaði hann hermennum úr 100.000 í 300.000 sem var ennþá lítið í einn stóru landi og Þýskalandi. Árið 1935 braut Hitler enn Versalasamningin þegar hann innleiddi almenna herskyldu í Þýskalandi. Í viðbót við fjölgun hermana sá Hitler að þjóðverjar eignuðust nýjar orrustuflugvélar og skriðdreka. Leið staðhæfði hann að hann hefði aðeins friðsamleg markmið í huga. Í Bretlandi og Frakklandi höfðu stjórnmálamenn áhyggjur af þessari þróun, en þeir kusu að trúa því að Hitler vildi frið. Þjóðverjum var ekki refsað fyrir að brjóta Versalasamningin.